Заклікаю ўсіх вас, святары, кансакраваныя асобы і свецкія вернікі, трываць на сваёй дарозе, застаючыся на служанні Богу, служачы сваім братам і распаўсюджваючы культуру салідарнасці ва ўсім свеце, сказаў пантыфік сёння падчас Эўхарыстыі на стадыёне ў Кампабаса ў рамках свайго візіту ў італьянскі рэгіён Маліза. Ён падкрэсліў, што сёння ад касцёла чакаюць дапамогі перад тварам сітуацыі матэрыяльнай і духоўнай беднасці, асабліва ва ўмовах беспрацоўя, бедства, якое патрабуе намаганняў і мужнасці з боку ўсіх. Папа заклікаў садзейнічаць развіццю культуры салідарнасці, якая з'яўляецца следствам сведчання міласэрнасці і служэння Богу. Ён падкрэсліў неабходнасць забеспячэння працай усіх, хто шукае яе, і падпарадкаванне любых дзеянняў павазе да чалавечай годнасці. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца народам, які адчувае свабоду, якую дае Бог, і жыве ёй. Гэта ў першую чаргу свабода ад граху, эгаізму, свабода даваць сябе іншым з радасцю. Святай Отец адзначыў, што заклік да забеспячэння працы тычыцца ў першую чаргу ўстаноў свету прадпрымальніцтва і фінансаў. Ён заклікаў да асаблівага клопату пра годнасць чалавечай асобы, якая заўсёды павінна быць у цэнтры ўсіх планаў і дзеянняў. Іншыя інтарэсы маюць другасны характар. Францішак адзначыў, што касцёл, які служыць Богу, спазнае свабоду. Гэта тая свабода, якую мы адчуваем праз Божую ласку ў хрысціянскай супольнасці, калі мы служым адзін аднаму без зайздрасці, партыйнасці, пляткарства. Тады Пан вызваляе нас ад амбіцый і суперніцтва, якія падрываюць адзінства і камунію. Вызваляе нас ад недаверу, смутку, так небяспечнага таму, што вядзе да ўпадку, вызваляе нас ад страху, унутранай пустаты, ізаляцыі, скаргаў, незадаволення, сказаў папа. Святай Отец адзначыў, што нават у хрысціянскіх супольнасцях існуюць негатыўныя паставы, але Хрыстус вызваляе нас ад гэтай экзістэнцыяльнай змрочнасці, будучы нашай дапамогай і збаўцам. Таму вучні пана ў той час, як усё яшчэ слабыя і грэшныя, закліканы жыць сваёй верай радасна і смела ў камуніі з Богам і братамі, каб мужна глядзець на нягоды і жыццёвыя цяжкасці. У рамках свайго візіту ў рэгіён Маліза Францішак сустрэўся ў мясцовай катэдры з хворымі, прысутнічаў на абедзе з беднымі. У другой палове дня папа меў спатканне з моладдзю. Адбылася яго сустрэча са зняволенымі з акруговага следчага ізалятара ў горадзе Ізэрніі. На заканчэнні свайго візіту пантыфік спаткаўся з пілігрымамі і абвясціў юбілейны год святога папы Цэлістына V.